Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 5 апрелдеги эртең мененки программаларды баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Күйдө ички иштер министрлигинин 4 кызматкерине кыйноо фактысы менен өкүм чыкты, бирок жазага тартылышкан жок.
Договорам не согласны, будем подавать апелляционную жалобу.
Орусия Казахстанга атомдук электр станциясын курууну сунуш кылды. Кыргызстандын тышкы жана ички чалгын кызматтарына жарандардын
бергиле деп аткандай болуш керек.
Мунун баарын ошондой эле 3 айдан бери Манас аэропортунан чыга албай жаткан Арлен жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуп сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноо фактысы менен айтылган кызматкерлерди сот кое берди. Аламбир райондук соту 4 апрелде чыйлоосук маңзатка каршы күрөшүү кызматынын 2 кызматкери Руслан Ниязалиев менен Эдики Кимбаевдин, чыйлоосук иштер башкармалыгынын 2 кызматкери Байжиги Жумабаев менен Нурлан Бешиналиевдин ишин карады. Аларга кылмыш кодексинин 305-беренеси кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу жана 305-беренин 1-бөлүгү кыйноо боюнча кылмыш козголуп айыпталып жаткан. Сот милиция кызматкерлеринин бирин кылмышты жашырган деп айыптап, калган үчөөнү 305-берени боюнча айыптуу деп тапты, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу эч кандай жаза чегерген жок. Сот чечимине жабырлануучулар жана укук коргоочулар нааразылыгын билдиришти. Жабырлануучунун жактоочусу Наталья Давлетбаева соттун чечими түшүнүксүз болду деп айтты.
Приговор, я считаю, вот безграмотный.
Денисине анча оор эмес жаракат келтирилген деген беренинин жаза мөөнөтү 3 жылга чейин эле. Ал эми анын кабыргасын сындырышкан, башына баштык кийгизип кыйнашкан. Сот болсо кыйноонун мотиви болгон эмес дейт. Бул болбогон сөз. Кыйноо боюнча бардык далилдер бар болчу. Жактоочунун айтымында сот перегамды кармоо учурунда гана мыйзам бузулган деп тапты. 60 жаштагы жабырлануучу Юсуф Перегам 2015-жылы маңзатташууга шектелип камакка алынган. Токмок шаардык убактылуу камоош жайында жаткан жеринен аны кыйноого каршы улуттук борбордун адистери байкап калып, арызын прокуратурага тапшырышкан. Текшерүү учурунда перегамды кыйноо учурунда анын кабыргалары сынып кеткени аныкталган. Прокуратура чыйлоосук маңзатка каршы күрөш башкармалыгынан жана милициянын 2 кызматкери
беренен 1-бөлүгү боюнча кылмыш ишин козголгон. Угансандын Түркмөнстанга жакын аймагында салгылаш жүрүүдө. Угансандын бийлиги Талибандын кол салуусунан кеминде 20 жоокер жана полиция кызматкери курман болгонун билдирди. Жоочулар 4-апрелде Баламургап районундагы бир нече көзөмөл өткөрмө бекетине чабуул коюшкан. Бул тууралуу район жайгашкан Бадис провинциясынын облустук кеңештин төрагасы Абдулазиз Байк маалымдады. Байк Талиптер районунун ири бөлүгүн басып алышканын полициянын райондук штабы менен Ооган улуттук армиясынын базасы гана өкмөттүк күчтөрдүн колунда турганын айтты. 4-апрелде түш ой Баткистин губернаторунун расмий өкүлү Жамшир Сахаби Бала Мургапта айып тускан салгылаш жүрүп жатканын, өкмөттүк аскерлердин арасында курман болгондор көбөйүүсү ыктымал экендигин айтты. Райондо 3 мамырда Талибан менен согушта өкмөттүк күчтөр 50 жоокерден айрылган. Бала Мургап району Түркмөнстан менен чектешкен аймакта жайгашкан. Жаза аткаруу кызматы 47-нчи түрмөдөгү окуялар тууралуу маалыматтарды сөгүндөдү. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын башкысы катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Компромат кечке дейинки бир материал жазыптыр, бирөөчү терде жазылган маалыматты бирөөсү дагы ошо чындыкка туура келбейт. Аны ким эмне себептен айтып жазды, бизде азыркынча эле режимдик ордунда эле эч кандай эч нерсе жок.
Сабатарованын айтымында абакта азыр эч кандай нааразылык жок. 4-апрелде айрым сайттарда жана социалдык тармактарда 47-нчи түрмөдөгүлөр жаза аткаруу кызматынын башчысы Мелис Турганбаевге каршы нааразылык кылып ачкачылык жарыялашты деген маалыматтар
чыккан эле. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев февраль айынын башында мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп дайындалган Кыргызстан түрмөлөрүндө учурда 15 000 чамалуу киши камалып турат. Кара Суу районунда кишини койдуруп качып кеткен айдоочу кармалды. 29 март түнү Кара Суу райондук милиция бөлүмүнө телефон аркылуу Жаңы Маданият айылында белгисиз жаранды машина уруп кетип набыт болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери ошол эле күнү саат 9 чамасында белгисиз айдоочу өзүнүн автоунаасы менен жөө жүргүнчүнү коюп кетип калганын аныкташкан. Каза болгон адам жаңы маданият айылынын 60 жаштагы тургуну болуп чыкты. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган Ош облустук иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Назатка билдиргени боюнча, ыкчам издөө иштерлеринин натыйжасында 3 апрель күнү Кара Суу районунун Кататалдык айылынын тургуну 52 жаштагы жаран кармалды. Ал кылмышка шектүү катары тергөө кызматына тапшырылды. Кыргызстанда жыл сайын жөөкчүлөр качышкан 1000 ашуун кырсыктар катталат, алардын басымдуу бөлүгү адам өлүмү менен коштолот. Казак өзбек чек арасында да автоунаалар өтө албай турушат. Казыгурт бажы бекетинде жүкташкан автоунаалар топтолуп өтө албай турушканына бир жумадан ашты. Атына тагысы келбеген айдоочулардын бири Азаттыктын казак кызматына 6, атүгүл 10 күндөн бери кезек күтүп жүргөндөр бар экенин айткан. Азырынча Капланбек өткөрмө бекетиндеги абалды да тактоого мүмкүн болгон жок. Казакстандагы Түркстан облусунун мамлекеттик кирешелер департамент өкүлү Марат Кулекеев унаалар бажы бекетинен жайылып жатканын ырастады. Ал муну өзбек тараптагы жолдун оңдолуп жатканына байланыштырды. 19 марттан бери кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол бекетинде да унаалардын өтүшү кыйынчылыкка учурап, ушул тапта ал жерде 250 чамалуу жүк тарткан автоунаа топтолуп турат. Бүгүн Бишкекте үй бүлөлүк зомболукту токтотууга тоскоо болгон көйгөйлөр талкууга алынмакчы. Тегерек үстөлдү аялдар демократиялык тармагы коомдук фонду АЙР жана USAID идаралык уюмдардын колдоосу менен уюштурууда. Анда үй бүлөлүк зордук зомболук менен күрөшүүгө тоскоолдук кылган көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору талкууга алынмакчы. Ички иштер министринин маалыматына ылайык, үй бүлөлүк зомболук жыл өткөн сайын көбөйүп баратат. Ага ылайык 2017-жылы үй бүлөлүк зомболукка айыпталган 7000 адамга кылмыш иши козголгон. 2018-жылы жаш тилек балдарга карата 1291 зордук зомболук фактысы катталган. Ошондой эле үй бүлөлүк зомболукка чыдабай аксакалдар сотуна, кризистик борборлорго жана түрдүү укук коргоочу уюмдарга кайрылган аялдардын саны былтыр мурдагы жылдарга салыштырмалуу 8% өткөн. Кечиресиздер, 8% өскөн. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018-жылы зорлуктоо фактысы 14% көп катталган.
Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтта болот. Дариги Азаттык чекит орг. Аба ырайы. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жана Ысык Көл облусунун чыгышында бүгүн жаан-чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Тоолуу автожолдорго муз тоңот, кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Жалал Абад, Чүй, Талас, Баткен, Ош облустарында 17-19, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 15-16 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2 + 3 градус. Бишкекте күндүн табы 18 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Мезгил мезгили менен жамгыр жаашы мүмкүн. Баяндар топтомун өтөбүз. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту кыйноо фактысы менен айыпталып жаткан ички иштер министрлигинин 4 кызматкерине өкүм чыгарды. Өкүмдө алар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза берилбеди. Эки тарап тең сот чечиминен нааразы болуп, апелляциялык арыз менен даттанарын билдиришти. Акыркы сот отурумуна күбө болуп келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов окуянын чоо жайын айтып берет.
2015-жылы июнь айында Токмоктун тургуну Юсуф Перигам 247-чи берене Баңгизат сактоо ташуу боюнча айыпталып камакка алынган. Токмок шаардык убактылуу камоочу жайында жаткан шектүү үйүнөн табылган баңгизатты милиция кызматкерлери салып койгонун, сурак учурунда оор токмокко кабылганын кыйноо каршы улуттук борбордун кызматкерлерине айтып берген. Ошондон кийин Чүй облустук прокуратурасы тарабынан Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери Руслан Ниязалиев, Эдик Экимбаев жана Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Байжигит Жумабаев, Нурлан Бейшаналиевтерге кылмыш жаза кодексинин 305-чи беренесинин кызмат ыйгарым укуктарынан аша чабуу, 305-чи беренесинин 1-чи бөлүгү кыйноо боюнча кылмыш иши ачылган. Ошентип кыйноо фактысы менен ачылган иш дээрлик 4 жылга созулуп, 4 апрель күнү Аламүдүн райондук сотунда өкүм чыгарылды. Ага ылайык милиция кызматкерлеринин бирине кылмышты жашырган деген айып менен күнөөлүү деп табылып, калган 3 кызматкер 305-чи кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен эч кандай жаза чегерилген жок. Жабырлануучунун жактоочусу Наталья Давлетбаева соттун чечимине макул эместигин, өкүм түшүнүксүз болуп жатканын билдирди.
Приговор, я считаю, безграмотный.
Саватсыз чыгарылган өкүм деп айтам. Алар кызмат абалынан аша чабышкан деп, бирок мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза белгиленген жок. Денесине анча оор эмес жаракат келтирилген деген беренинин жаза мөөнөтү 3 жылга чейин эле. Ал эми анын кабыргасын сындырышкан, башына баштык кийгизип кыйнашкан. Сот болсо кыйноонун мотиви болгон эмес дейт. Бул болбогон сөз. Кыйноо боюнча бардык далилдер бар болчу.
Они не могли к нему пытки применять.
Жактоочунун айтымында сот милиция кызматкерлери шектүүнү кармаган учурда гана мыйзамсыз бузулган деп тапты. Ал эми буга чейин прокуратура милиция кызматкерлерине 8-9 жыл абакка кесүүнү суранган болчу. Жабырлануучунун уулу Сатар Перигам 60 жаштагы атасы күнөөсүз айыпталып, 4 жылдан бери абакта ден соолугунан ажыраганын айтып жатат. Ал кыйноо фактысы боюнча айып тагылбаганына нааразы болуп, эми кийинки инстанциялардан үмүт кылып отурат. Сатар Перигам шектүү милиция кызматкерлери жазадан кутулуу үчүн сотту атайын 4 жылга дээри создуктурду дейт.
Времянку начали обыскивать самую последнюю очередь.
Короодогу кичинекей үйдү эң акыркы текшеришкен. Ага чейин ал үйгө кирүүгө баарыбызды тыюу салган. Эмнеге экени кийин түшүнүктүү болду. Ал жактан салафанга оролгон баңгизат делген нерсени таптык деди. Албетте аны өздөрү салып коюшканда. Соттун чечими менен таптакыр макул эмесмин. 4 жылдан бери сот жөн эле созуп туруп жатат. Атам ооруп жатат. Анын эки кабыргасын сындырышкан.
Бул кыйноо фактысы менен кылмыш иши милиция кызматкерлеринин өзгөчө кесибине байланыштуу жашыруун категориясында тергелип, сот жараяндары дагы жабык өткөн. Өкүм окууда дагы видео, фотого тыюу салынды. Андыктан тергөө учурунда кызматкерлердин аты жөнү ачыкка чыккан эмес. Өкүм чыккандан кийин айыпталган милиция кызматкерлери сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Өзүн Анатолий деп тааныштырган жактоочусу милиция кызматкерлеринин күнөөсү далилденбегенин, өкүм боюнча кайра даттанарын маалымдады.
Соттун чечими менен макул эмеспиз. Соттук териштирүү учурунда айыпталгандардын күнөөсү аныкталган жок. Тескерисинче коюлган айыптар аныкталбай калды. Андыктан чечимге каршы даттанабыз.
Юсуф Перигамдын жакындары ал мурдадагы ушундай эле факты менен шектелип кармалып, акталып чыкканын белгилеп, милиция кайрадан ушул эле берене менен соттотууга аракет кылып жатканын айтып жатышат. Сот Юсуф Перигамды 247 берене баңгизат сактоо ташуу боюнча айыптуу деп таап, 14 жылга эркинен ажыраткан. Бирок жогорку соттон бул иш кайра соттук териштирүүгө жиберилсин деген чечим чыгарылган. Ал эми кыйноо үчүн айыпталган кызматкерлер тергөө убагында кызматынан четтетилген эмес. Айрымдары азыркы учурда кызматын алмаштырып кетишкен. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда кыйноо 11% азайганын билдирген. Бирок укук коргоочулар тергөө учурунда шектүүлөр кыйноого туш болгон фактылар азайбай жатканын айтып келишет. Токтурсун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандын тышкы жана ички чалгын кызматтарына жарандардын биометрикалык маалыматтарын алып колдонууга уруксат берилиши мүмкүн. Мындай сунуш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чалгындоо ишмердигине байланыштуу айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөр боюнча иштелип чыккан мыйзам долбооруна киргизилди. Бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бир катар эксперттер жарандардын макулдугусуз алардын биометрикасын алуунун, сактоонун жана жеке маалыматтарды пайдалануунун опурталдуулугу боюнча маселе көтөрүшүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чалгындоо иштери үчүн жарандардын биометрикалык маалыматтарын алардын макулдугусуз алууга уруксат берүүнү сунуштап чыкты. Мындай сунуш жаңыдан иштелип чыккан чалгындоо жана контр чалгындоо ишмердүүлүгү боюнча мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу жазык процессуалдык жана жазык аткаруу кодекстери баш болгон бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов мыйзам долбоору расмий сайттар аркылуу коомдук талкууга коюлганын кошумчалады.
Эми азыр коомдук талкууга берилди да ошо. Ошондой коомдук талкууга берилди да эле нерселер жазабыз. Жеңи коопсуздукка байланыштуу. Азыр пока айтпай эле турайынчы, эми азыр жаңы эле талкууга чыгып атканын дагы неме кылбайт. Мындай документ берди да эле нерселер.
Мыйзамдарга ылайык буга чейин ээсинин макулдугусуз биометрикалык маалыматтарды алуу сот адилеттигин жана сот актысын аткаруу учурунда гана ишке ашырылып келген. Мындан сырткары жеке маалыматтар ыкчам издөө ишмердигин жүргүзүү, улуттук коопсуздукту коргоо, терроризмге жана коррупцияга каршы турууга байланыштуу учурларда гана алынган. Калган учурларда жарандардын жеке маалыматтары купуя сыр катары корголо тургандыгы мыйзамда көрсөтүлгөн. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, Улуттар биримдиги партиясынын аткаруу комитетинин төрайымы Клара Сооронкулова чалгын кызматтарына азыркы учурдагы мыйзамдык база эмне себептен жетишсиз болуп жатканына кызыкты.
Укук коргоо органдары ошол маалыматты алуу укугу ошол жерде көрсөтүлүп турат да, кандай болуп алат? Өзүнчө контрразведканын разведка деп киргизүүнүн эмне кереги бар? Алар ошол системага кирет да, БКНДМ системасына кирет да. Мүмкүн булар каалаган учурда базаны толук КРС кандай колдонсо, булар дагы ошондой толук колдонууга мүмкүнчүлүк бергиле деп аткандай болуш керек. Ар бир конкретный учурда бир кылмышка байланыштуу же кандайдыр бир шектүү бир жагдайлар болсо, ошондо учурга байланыштуу уруксат алып пайдаланат да.
Кылмышкерлерди издөө же соттук иштердин айланасында гана соттун уруксаты менен жарандардын биометрикалык маалыматтары алынса, эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тизмеге чалгын жана контрчалгын ишмердүүлүгүн дагы кошууну сунуштайт. Ошондой эле бул мыйзам долбоорунда кыйноолорго каршы борбордун контрчалгындоо иш-чараларын жүргүзүүгө килгише албастыгы көрсөтүлгөн. Бирок анда чалгын жана контрчалгын кызматтары тыңчыларды сотко чейинки өндүрүштүн алкагында издейби же ыкчам издөө иштери өз алдынча жүргүзүлөбү, анысы мыйзамда даана көрсөтүлгөн эмес. Юридика илимдеринин доктору, кылмыш укугу боюнча адис эксперт Кайрат Осмоналиев учурдагы мыйзамдар тыңчылыкка шектелгендердин ишин иликтегенге толук мүмкүнчүлүк берерин айтты.
Процессуалдык кодекс ичине кирбедиби? Ошол мыйзам негизинде болуш керек да. Оперативный разыскная деятельность деп ошол мыйзам негизинде эле тергөө өткөрсө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мыйзамда ошондо механизмдер жазылган да, дагы эмне дагы керек бул УКМКга? Мен муну түшүнбөйм да. Ошол биометрика базаны ким жооп берет? Анда эч кандай тоскоолчулук жок. Каалаган учурда дагы бир орган ошол базага кирип пайдаланып, негизги принцип бузулуп атат да. Бул купайлуу маалыматты бир орган сакташ керек, ошо жоопкерчиликти алыш керек. Анан дагы бир УКМКга кирип атат. Эртең МВД суранып калат. Андан кийин прокуратура суранып калат. Андан кийин көзөмөл системасы бузулат.
Кыргызстанда жеке маалыматтар тууралуу мыйзамга ылайык биометрикалык каттоодон өткөн жарандардын биометриялык базасы мамлекеттик каттоо кызматында сакталып, анын өзүнүн жеке макулдугу менен гана колдонууга жатат. Ошондой эле жарандардын добуш берүү укугун камсыздоодо алардын макулдугу менен кимдигин аныктоо биометрикалык белгилери аркылуу жүргүзүлүп келген. Биометрикалык каттоо башында шайлоолордогу көз боемочулукка каршы чара катары киргизилген болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов жарандардын биометрикалык базасына уруксат берүү өтө этияттыкты талап кыларын айтты.
Персональный данный бул купуя болуш керек да, бербеш керек анычы, бирөөдө бербеш керек. Сен данныйң бирөөгө алынбаш керек да. Ошондон анан кийин бул азыр коркунуч болуп аткан коомчулук баягы переживать этип аткан. Бул жерде персональный данныйды чыгарып бербеш керек да, башка жак. Бул шайлоого тиешеси жок. Шайлоодо азыр баягы аппарат келген, өзүң билесиң, ас аппараттар менен башка түрдөгү шайлоо өткөрүп атабыз. Ар бир адамдын өзүнүн купуясы болуш керек, секрет болуш керек да. Ошон үчүн мыйзам кагылгандар ошону караш керек да. Азыр бул улуттук коопсуздук кызматы эмнени ойлоп ошондой кылып атат? Мен билбейт экенмин, мен оюмча туура эмес.
Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзү сунуштаган мыйзам долбоорунда чалгын жана контрчалгын иштерин жүргүзүүгө байланыштуу ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү сураган. Ошол эле кезде санарептештирүүнүн алкагында жакында кол коюлган макулдашууга ылайык Кыргызстандын маалыматтар менен иштөө борбору Орусиянын Citronics, Кыргызстандын Альфа Телеком жана Кыргыз Телеком ишканалары менен биргеликте түзүлө турган болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. Бишкектеги 47-чи түрмөдө отургандар ооздорун тигип ачкачылык жарыялашты деген кабарды жаза аткаруу мамлекеттик кызматы түйгүндөдү. Ооганстандын Түркмөнстөнгө жакын аймагында салгылаш жүрүп жатат. Ооган бийлиги Талибандын кол салуусунан кеминде 20 жоокер жана полиция кызматкери курман болгонун билдирүүдө. Казак кыргыз чек арасындагы жүк унааларына киргизилген катаал текшерүү уланууда, ал тапта казак өзбек чек арасында да автоунаалардын тыгыны пайда болду. 2014 жылы Донецк жаңжалы учурунда атып түшүрүлгөн учакта жакынын жоготкон америкалык үй бүлө сотко кайрылды. Оштун Кара Суу районунда кишини өлтүрөө сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Бешинчи апрелдеги таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Кутман таңыңыз менен. Орусия Казакстанга атомдук электр станциясын курууну сунуш кылды. Бул тууралуу президент Владимир Путин казак лидери Касым Жомарт Токаев менен Москвада жолукканда айтты. Анын бул сөзүн улай Казакстанда АЭС куруу үчүн 2 жер тандалганы маалым болду. Толугураак Кубат Касымбековдон угабыз.
Казакстанда АЭС куруу маселеси Касым Жомарт Токаевдин президент катары Москвага жасаган алгачкы чет өлкөлүк сапарында кайрадан көтөрүлдү. Бул конуда бул сунушту орус лидери Владимир Путин 3 апрелде казак президенти менен Кремлдеги жолугушуусу учурунда өзү айтты.
Өзөктүк отунду тынч максатта колдонуу багытында кызматташтык өнүгүүдө. Уранды өндүрүү жана байытуу боюнча 6 орус казак ишканасы иштеп жатат. Карым катнаштын жаңы формаларына өтүүнү сунуштайбыз. Казакстанда Орусиянын технологиясы менен АЭС куруу мүмкүнчүлүгүн айтып жатам.
Деди Путин. Бирок Токаев Москвадагы визити маалында атомдук электр станциясын куруу маселесинде конкреттүү макулдашуулар болгон жок. Андыктан бул долбоорго канча каражат керек экени да белгисиз. Ошентсе да Путиндин сунушунан көп узабай Казакстанда АЭСтин курулушу үчүн буга чейин эле 2 аймак тандалганы белгилүү болду. Бул тууралуу Казак энергетика министринин орун басары Магзум Мирзагалиев 4 апрелде журналисттерге билдирди.
Бир нече жыл мурун биздер эки алаанын айкындадык. Биринчиси Курчатов каласында, экинчиси осу үлкөн деген кентинде Алматы облусунда. Дегенмен мен дагы да жаңы айткым келеди. Осу АЭС салынады деп чечим кабылданбаган.
Казакстанда бул маселе алгач рет мындан 5 жыл мурун көтөрүлгөн. 2014 жылдын 29 майында казакстандык Казатомпром менен орусиялык Росатом компаниялары Казакстанда атомдук электр станция куруу тууралуу меморандумга кол коюшкан. Бирок АЭС маселеси боюнча Казакстанда пикирлер дале бир кылка эмес. Мисалы, экономист Муктар Тайжан атом электр станциясынын курулушуна коомчулуктун басымдуу бөлүгү каршы болот деген ойдо. Ал АЭСтен көрө эскирген электр зымдарын биринчи кезекте жаңыртуу керектигин айтты.
Бир АЭС болатын болса, ол электрокуаттын монополисти болот. Ягъни багалары өсөт. Ал көп ана источниктер болса, мына гидроэлектростанциялар шагын, онда ол басекелестик пайда болот. Сонда электрокуаттын багасы түшөт. Эч кандай кажеттилиги жок бизге.
Жапониянын Фукушима атомдук электр станциясында болгон кырсыктан кийин дүйнөнүн булуң бурчунда мындай станцияларды курууда коопсуздукка өзгөчө маани берилип келет. Казакстанда АЭСти куруу демилгесине Нур-Султан шаарынын тургундары кандай көз карашта? Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары аларга микрофон сунуп көрдү.
Башчылар эмне истесе да өзү дурус деп эсептейм.
Керек жок кой дейм. Бул калыптуу кой.
Онсуз да электр энергия жетип аткан. Өзүбүз сатып аткан жокпуз шетел.
Путин грамотный человек, ему нужно. Он понимает, что, видимо, да, стоит.
Ресей технологиялары эң сондай прогрессивти, дамыган, в общем, обеспечит нас безопасность деп я не думаю.
Бурбарадиянын аймагында азырынча бир да АЭС салына элек. Бир жыл мурда орус өзбек лидерлери Өзбекстандын Бухара шаарынан 25 чакырымдай түндүк чыгышта атомдук электр станциясын куруу боюнча макулдашууга жетишкен. 2018 жылдын октябрь айында орус президенти Владимир Путин Өзбекстанга мамлекеттик сапары менен келгенде бул долбоордун курулушуна старт берилген. 11 миллиард долларга бааланган атомдук электр станциясын Орусиянын мамлекеттик Росатом компаниясы курат деп кабарланган. Өзбекстандагы бул АЭСтин биринчи энергоблогунун курулушу 2028 жылга барып аяктайт деп күтүлүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюс теле көрсөтүүсүнүн жаңы саны ушул тапта монтаждалып жаткан кези. Жаш кесиптештерим, сиздерге дагы бир кызыктуу теле баянды сунуштоого кабынып жатышат. Башка темаларга өтсөк, Манас аэропортунан жарандыгы жок адам 3 айдан бери чыга албай жатат. 34 жаштагы Арлен Хадаанын аялы, 2 баласы Норвегияда. Аны документтери жоктугунан Норвегия бийлиги туулган жери Кыргызстанга депортациялаган. Ушул тапта Кыргызстандын чек арасын өтүп же үй бүлөсүнө кете албай жаткан жаран аэропорттун бейтарап аймагында күн кечирүүдө. Кийинки баянда кеңири сөз кылабыз.
Зовут меня Арлен, 34 года.
Менин атым Арлен, жашым 34. 3 айдан бери аэропортто жашап жатам. Үй бүлөмө качан кайтаарым белгисиз. Аларды абдан сагындым. Кичүү уулумду колума кармай элекмин.
Ни в одну, ни в другую сторону.
Арлен Хааданын азыркы абалы белгилүү Голливуд тасмасынын сценарийине кудум эле окшош. Бишкектеги Манас аэропортунун бейтарап аймагы анын уктоочу, тамактанчу бөлмөсү. Кыскасы, күнгөрчү үйүнө айланган. Буга анын жарандыгы жоктугу себеп болгон.
У меня родители не являлись гражданами Кыргызстана.
Атам Монголиянын жараны болгон, апам Өзбек СССРнин паспортуна ээ кыргыз болгон. Өзүм Кыргызстанда туулуп өскөнүмө карабай, убагында жарандык ала алган эмесмин. Мектепти бүткөндөн кийин паспортум жок, жогорку окуу жайга да тапшыра алган жокмун. Ата-энем ажырашып кеткенден кийин апам бир туугандары менен Норвегияга кеткен. Мен 2010 жылы бул жакта үйлөнүп, паспортумду мыйзамсыз жасап аларга кеткем.
Норвегияда жашап, иште бир кызды болгон Арлен Хаданы 2016 жылы Кыргызстанга депортациялашкан. Хада Кыргызстанда жашаган үй жөнүндө убактылуу документ алып, кайра Норвегияга Орусия аркылуу кеткен. Бирок миграция кызматы Москвадан Бишкекке аны 19 январда депортация кылып жиберген.
Толком ничего не объяснили, меня не пропустили на самолет.
Норвегиядагы туугандарым жактоочу жалдап мага Кыргызстандын жарандыгы эмес деген документ алып келүүмдү айтышкан. 2 жылдан бери көрүнгөн жерди каккылап жүрүп, акыры менин жагдайымды түшүнүп, Кыргызстанда жашаганым жөнүндө убактылуу документ беришет. Январда мени белгисиз себептерден улам Кыргызстанга кайра депортациялашты. Норвегиядан кетип жатканда аялымдын 8 айлык боюнда бар эле. Азыр балам 2.5 жашка чыкты. Алар мага күнүгө чалып сүрөттөрүн жиберип турушат. Мына көрдүңүзбү, балдарымдын ушундай ирмемдерин мен көрбөй жатам.
Арлендин окуясы менен аэропорт кызматкерлеринин дээрлик баары тааныш. Бири тамак аш жагынан, дагы бири бош маалында аны менен куурашып маанайын көтөрүп турушат. Алардын бири мындагы пол жуугуч Татьяна.
Привет, как ты?
Здравствуйте.
Как здоровье?
Все хорошо, спасибо. У вас как?
Нормально.
Мен баары жакшы болот, жакында үй бүлөңө кетесиң дей берем. Чындыгында аябай жаман болду. Анткени кирели кечке ушул жерде отурат. Колумдан келишинче жардам берип калам. Кээде тамак аш же жер жемиш алып келип берем.
Ален Хаада ушул тапта документтери так болбогон үчүн Кыргызстанга да кире албай отурат. Мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү Канатбек Шатманов Аленин окуясына токтолуп, аэропортто ушул өңдүү окуялар буга чейин да болуп келгенин белгиледи.
Лицо без гражданства. Также на него была оформлена российская виза.
Жарандыгы жок адамдын Кыргызстандын чек арасынан өтүү үчүн тиешелүү документтери жок. Ал документин жоготуп алганын жана Кыргызстанга кирсем кайра өлкөдөн чыга албай калам деп кооптонуп аэропортто калам деген. Анын колунда бир гана жарандыгы жоктугу тууралуу күбөлүгү гана бар. Биз анын окуясы боюнча 2 жолу жыйын өткөрүп, Тышкы иштер министрлиги Норвегияга кат жолдогон. Бирок азырынча жооп келе элек. Арлен Хада өңдүү буга чейин Норвегиянын бир жараны 8 ай, Камерундун 2 жараны 1 жылдай аэропортто жашашкан.
Арлен Хада өзү кыргыз өкмөтү Норвегияга депортациялоону өтүнүп жатат. Ал бир ай мурун мамлекеттик каттоо кызматынан буга чейин алган документтери мыйзамсыз бергени жана 15 күн ичинде Кыргызстандан чыгып кетишин талап кылган кат алган. Бирок анын Норвегияга качан кетери бүдөмөк. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Айгерим Арлен Хада тууралуу баяндын видеосун деле даярдады. Бүгүн аны Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырат. Кийинки темаларга өтөбүз. Америкалык Verizon компаниясы шаршембиде дүйнөдө эң алгачкылардан болуп 5G коммерциялык түйүнүн ишке киргизди. Азырынча бул байланыш 2 гана шаарда, Чикаго жана Миннеаполисте гана иштейт. Ал эми Түштүк Кореяда болсо жаштар ири корпорацияларда иштегиси келбей, быйыл жумуштан кетем деп чыгына башташты. Бул маалыматтарды толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
5-чи муундагы байланыш же 5G азыр биз колдонгон 4G караганда маалыматты 10 эсе тез алмашууга мүмкүнчүлүк берип, анын ылдамдыгы секундасына 1 гигабайтка жетет. Ошол эле маалда энергияны кыйла аз коротот. Компаниялар бул байланышты негизинен акылдуу шаарларды, үйлөрдүн түптөлүшүнө жана айдоочусуз автоунааларга колдонууну көздөп жатышат. Ал тапта Түштүк Кореялык SK Telecom компаниясы ушул жылдын аягына чейин өлкөнүн 85% 5G менен камсыздай турганын жарыялады.
Ушул күнгө чейин биз өлкө аймагында 5G интернети менен камсыздай турган 35 миң станцияны орноттук. Жыл аягына чейин дагы 70 миңдей станция курабыз. Бул деген биз ишке жарамдуу 5G байланыш түйүнүн киргиздик дегенди айгинелейт.
Жаңы муундагы 5G байланышын Жапония 2019 жылы Токиодогу Олимпиада оюндары башталгыча киргизүүнү болгоп жатат. Ал эми Орусияда бул технология 2020 жылдан кийин гана киргизилиши мүмкүн экени кабарланды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушун менен Азаттык радиосу 5-апрелдеги эртең мененки программаларынын жарым сааттык бөлүгүн аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз сунуш кылган кабар баяндарды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattık.org, ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattık.org деп аталат. Азаттык радиосунан 5-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кутман таңыңыз менен. 2010 жылдагы 7-апрель окуясын эскеребиз. Бул ирет 9 жыл мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөсү мурдагы премьер-министр Темир Сариев менен маектешебиз.
Сөздүн башы ошондой болду да сүйлөшүүнүн. Мен Бакиевке кирип айттым, ай, атаңа звонить ит, сөөгүңөр чолдобой аласыңар. Биз экөөңүздөр барып сүйлөшкөнгө баралы деди. Анан ошондой Иса Өмүркулов экөөбүз чыгып, ак үйгө кирдик.
Сиз ушул Москвага каттаган сүйлөшүүлөрдү кандайдыр колдоп алып келдиңизби же жөн эле келдиңизби?
Ачык эле айтыш керек, эми мүмкүн кандайдыр бир маалыматтык көмөк көрсөтүүмө.
Студияда мен Санжар Иралиев иштейм, Темир Сариев менен маек бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноо фактысы менен айтылган кызматкерлерди сот кое берди. Аламүндү райондук соту 4-апрелде чыйлоосук маңзатка каршы күрөшүү кызматынын эки кызматкери Руслан Ниязалиев менен Эдик Экимбаевди, чыйлоостук ички иштер башкармалыгынын эки кызматкери Байжиги Жуманбаев менен Нурлан Бешиналиевдин ишин карады. Аларга кылмыш кодексинин 305-биринеси кызматтык ыйгарым муктарынын аша чабуу жана 305-биринен биринчи бөлүгү кыйноо боюнча кылмыш иши козголуп айыпталып жаткан. Сот милиция кызматкерлеринин бирин кылмышты жашырган деп айыптап, калган үчөөнү 305-бирини боюнча гана айыптап такты. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу эч кандай жаза чегерген жок. Сот чечиминен жабырлануучулар жана укук коргоочулардын нааразылыгын билдиришти. Жактоочу Наталья Давлетбаева соттун чечими түшүнүксүз болду деп билдирип, пилигамды кармоо учурунда гана мыйзам бузулган деп тапканына нааразылыгын билдирди. НАТО Кара деңизде аскер кемелерин жандантып, Украина менен Грузияда аскердик машыгууларын көбөйтөт. Бул тууралуу альянстын башкачысы Йенс Столтенберг Вашингтондо билдирди. Столтенбергдин айтымында, Кара деңиздеги коопсуздукту сактоо үчүн Грузия, Украина менен аскер деңиз күчтөрүн машыктыруу, окутуу жана маалымат алмашуу дагы арбымакчы. Бир күн мурун АКШнын НАТОдагы өкүлү Кей Бейли хатчысын альянс Кара деңизде Украин кемелери Керчен куймасынан өтүүдөгү коопсуздугун сактоо үчүн аскер кемелерин көбөйтүүнү максат кылып жатканын билдирген. Былтыр ноябрда аннексияланган Кырымдын жээктеринен орусиялык чек арачылар Украинага караштуу 3 кемени кармап, андагы 25 морякты туткундашкан эле. Аларды Орусиянын чек арасына мыйзамсыз кирди деп айыпташкан. Киев бул окуяны баскынчылык актысы катары билдирген, Орусиянын кылганын АКШ жана батыш өлкөлөрү сынга алышкан. 2014 Донецк жаңжалы учурунда атып түшүрүлгөн учакта жакынын жоготкон америкалык үй бүлө сотко кайрылды. 4-апрелде федералдык сотко Орусиянын Сбербанк, БТБ банк жана Western Union, MoneyGram International, MoneyGram каржылык кызматтарына каршы доо арыз берилди. Арызды учак атып түшүрүлгөндө набат болгон 18 жаштагы жүргүнчү Куин Лукас Хансмандын атасы берген. Догер тарап орусиялык банкты жана акча которууну электенген америкалык фирмаларды Украинанын чыгышындагы сепаратисттерге акча жиберүүгө уруксат берип жатат деп айыптоду. Алардын белгилөөсү боюнча бул жиктилерге корал сатып алууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Доо арыз АКШнын 92-жылы кабыл алынган мыйзамына ылайык берилди. Бул мыйзам боюнча терроризмден запкы көргөндөр аны каржылап жатат деп шек санаган тараптарды сотко берсе болот. Жаза аткаруу кызматы 47-нчи түрмөдөгү окуялар тууралуу маалыматтарды четке какты. Жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка билдиргени боюнча абакта эч кандай нааразылык жок, баары тынч, кадимкидей иш жүрүүдө. 4-апрелде айрым сайттарда жана социалдык тармактарда 47-нчи түрмөдөгүлөр Мелис Турганбаевге каршы нааразылык кылып ачкачылык жарыялашты деген маалыматтар чыккан. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев февраль айынын башында мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп дайындалган эле. Кара Суу районунда кишини койдуруп качып кеткен айдоочу кармалды. 29 март түнү Кара Суу райондук милиция бөлүмүнө телефон аркылуу жаңы маданият айылында белгисиз жаранды машина уруп кетип наат болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери ошол эле күнү саат 9:00 чамасында белгисиз айдоочу өзүнүн автоунаасы менен жөө жүргүнчүнү коюп качып кеткенин аныкташкан. Каза болгон адам жаңы маданият айылынын 60 жаштагы тургуну болгон. Ошол облустук ички иштер башкармагынын маалыматкасы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча ыкчам издөө иш чаралардын натыйжасында 3-апрель күнү Кара Суу районунун Кататалдык айылынын тургуну 52 жаштагы жаран кармалып кылмышка шектүү катары тергөө кызматына тапшырылды. Казак кыргыз кечиресиздер, казак өзбек чек арасында дагы автоунаалар өтпөй тургандыгы айтылууда. Казык урт бажа бекетинде жүк ташыган автоунаалар топтолуп өтө албай турушканына бир жумадан ашканын айдоочулардын бири азаттыктын казак кызматына билдирди. Азырынча Капланбек өткөрмө бекетиндеги абалды тактоого мүмкүн болгон жок. Казакстандагы Түркістан облусунун мамлекеттик кирештер департаменти өкүлү Марат Кулекеев унаалар бажы бекетинен жай өтүп жатканын, муну өзбек тараптагы жолдун оңдолуп жатканы себеп болуп жатканын айтты.
Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чеки торг. 2010 жылдагы 7-апрель окуясын эскерүүнү улантабыз. Бул ирет 9 жыл мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөсү, мурдагы премьер-министр Темир Сариев менен маектешебиз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатат.
Темир мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. 9 жыл өттү 7-апрелден бери. 7-апрелде сиз ушул кан төгүлгөн, мындай кызыган элдин алдына биринчи чыккан саясатчылардын бири болдуңуз. Ошол кездеги расмий бийлик менен биринчи сүйлөшүү жүргүзгөн саясатчылардын бири болдуңуз да. Ошол сүйлөшүүлөрдүн жагдайы жөнүндө айтсаңыз, кандай жагдайда барып сүйлөшүп жүргүздүңүз, кимдер менен, бийликтин маанайы кандай эле ошол кезде?
Эми 7-апрель жөнүндө баары эле айтылып бүттү го 9 жылдан бери. Кээ бирөө жетишип калды, ушунун баары мен жалгыз кылганга кылдым эле деп кайтканга чейин жетишип калды да. Албетте ошондо катышып жүргөн саясатчылар ар бири өзү көргөн, өзү катышкан, өзү болгон жерди басым жасайт. Анткени биз баардыгын көрө алган жокпуз. Билесиздер, мен 5-апрелде Москвага учуп кеткем.
Ооба, ал жөнүндө өзүчө сүйлөшөлү.
7-синде эртең менен учуп келдим. Мени ошол самолеттан алып келишти. Ошол 7-ден баштап саат 1-ге чейин сурак жүрдү. Анан кийин ал адвокаттар мотурат, улам-улам аларда менин телефонумду алып койгон, алардын телефонунда бар, алар улам кичине перерыв болсо мынтип көргөзө калышат мага, эшикте эмне болуп аткандарын бизге кичине маалымат алып турдук. Анан бирлерде ККМБнын эки эшигин тең элдер аябай көп толуп келип, анан түртүп талкалаганга чейин ошого жетип калды да. Ошол убакта ККМБдагы кээ бирөөлөр чочуй башташты. Анан кийин мен айттым, ай силер азыр сурак кылабыз деп атасыңар, жетекчилериңерге жолуктургула, биз муну азыр токтотпосок болбойт. Сталинов агыйды дейт, Бакиев Марат бар дейт. Мен айттым, ошого алып баргыла дедим. Ошого алып барышты мени. Сөздүн башы ошондой болду да сүйлөшүүнүн. Анан мен Бакиевке кирип айттым, ай атаңар звонит, кан төгүлүп кетти, сөөгүңөр чогулта албай каласыңар. Азыр эки нерсени кылыш керек. Биринчиден атууну токтотуш керек, экинчиден оппозициянын башчыларын чыгарыш керек, болбосо элди токтото албайбыз деп. Ал эми өзүнүн жүйөлүү себептерин айтып, анан кийин кайра мени жөөп жиберди. Мен кайра келгенде ушу кабинетке кирген жокмун. Ошондо айтып коюш керек, ошондо сурак кылып аткан тергөөчүлөрдүн баардыгы тең эле биз тарапта болуп турду. Анткени ал акыбалды көрүп турушту да, чочуп да турушту, кооптонуп турушту. Бир эки киши эшти ачсам эле, биринде Иса Мөрүкулов отурган, биринде Элмира Ибраимов отурган экен, биринде Чотонов отурган экен, биринде Эркебаев отурган экен. Ким бар эле?
Атамбаев, Текебаев.
Жок, алар жок. Атамбаев мен эртең менен кирип келатканда отурган, сурапкан, андан кийин алып кетишип. Анан кийин баарыбыз коридорго чыгып калдык. Бирок адамкерчилик жагынан алар бизге ошондой шарт түзүп беришти, телефон менен сүйлөшө баштадык, үчкө жакындап калган. Ар түрдүү адамдар звонить эте баштады, маалыматтын баарын берди, каерде эмне болуп атканын билип калдык. Иса Мүрков айтып калды, менде Элмурза Сатыбалдиевдин телефону бар, мен чалайм деп. Анан чалыңыз дедим. Анда ал
кеңешчи
болчу президент. Анан чалды. Мен айтып коюшум керек, мен муну парламентте дагы, кийин сотко барганда да айткам, бирден бир адам ошону коркпой, чочубай келген ошол Элмурза Сатыбалдиев болду. Тергөөчүнүн башчысы менен, башкармачылыгы менен сүйлөшүп чыкты дагы. Мен ойлойм, ал макулдашып чыгышты ал жерден. Анан кийин айтты, бир экөөңүздөр барып сүйлөшкөнгө баралы деди. Ана ошондо Иса Өмүркулов экөөбүз чыгып, анан машинеге түшүп, Ак үйгө кирдик. Бул саат бир 4 чамасында болчу. Аянтта элдер толтура, атылып атат автоматтын Ак үйдөн ошол чыгыш жагынан кирип барганда, биринчи таш толтура салдат экен. Анан жана кирип барган эшиктин жанында стол коюп туруп, цинковый ящикти ачып, ошол жерден жана боевой аскердик ок менен магазиндерди жүктүп атыптыр. Анан мен айттым, ай балдар дедим. Кадүнүм чыгат. Эмне кылып атасыңар дедим. Атууну токтоткула, мынау деген боевой ок. Десем шундай бир мазардагыдай тынч болуп калды. Баары тең карап калды. Анан оң жакты карасак эле биринчи таштан ар жактан Үсөнов чыкты. Үсөнов чыгып, анан Үсөновкө мен сарыл атырылдым. Ай акмактар, эмне кылып атасыңар? Канча кишини өлтүрдүңөр? Десем эле анан айтты, сиз сүйлөшкөнү келдиңизби? Же урушканы келдиңизби? Биз ошондо сүйлөшкөндө мен сөз алып айттым. Мындай 50 кишиден ашык өлүп кетти. 100 жакын азыр жарадар болуп жатыптыр десем, ким Үсөнов айтып калды, жок, мен азыр эле министр менен тактадым, 36 киши каза болуптур, 50 жакын жарадар болду деди. Анан бул силерге азбы дедим. Анан айттым, биздин талап мындай дедим азыр. Эки эле талап бар. Биринчиден снайперди алып атууну токтоткула. Экинчиден оппозициянын башчыларын чыгаргыла. Анан кийин биз топтолуп элге чыгып, анан бир сүйлөшүүгө баралы деп. Ал бир нерсени сурады, чындык үчүн айтып коеюн, акыкаттык үчүн айтып коеюн. Темир Арбаевич деди, ушу бир айтып койсоңуздар, алдагы эл улам эле басып алабыз деп атака кылып атат. Ошондон ок чыгып кетип атат. Ошону бир ары алып кетсеңиздер деди. Анан кийин биз азыр президентке барып кылабыз. Анан кийин кайсы телефон менен байланышабыз деди. Анан телефонду да алмаштык. Экинчи жолу саат 7:00 Роза Отунбаеванын жогорку кеңеште кабинетинде чогулуп калдык, оппозициянын баардыгы тең. Анан ошол жерден звонок болду. Звонок болуп айтты, сүйлөшүүгө келесиңер, биз даярбыз деп. Анан ошондо биз төртөөбүз бардык. Роза Исаковна Отунбаева барды, Дүйшөбаев барды, Каптагаев барды, анан мен бардым. Эми ал жерде дагы бир топ сөздөр болду, барбаш керек.
Ал кезде кандай форматта? Сиздер жактан төртөө, бир тарапта ким?
Биз билбейбиз ал канча экенин. Биз барганда бир 7-8 чейин адам отурду ошондо. Аттарын айтып берейин. Данияр Үсөнов өзү отурду. Эсимде бары да азыр. Мурун так бар эле, азыр кээ бирөө унутуп калды. Башкы прокурор отурду.
Турсунбаев
отурду, Элмурза Сатыбалдиев отурду ошол жерде. Суталинов отурду, Токтоматов Нурлан отурду, Калиев менен Жороев, анан кийин Алы Карашевтарды ушул эсимде жок, мүмкүн болгондур ошол биринчи сүйлөшүүдө. Алар бир 7-8
отурду. Экинчи раунд деп коелу,
экинчи жолу киргенибиз так үйгө. Бул бир 7:00 саат 7 чендерде кирдик. Анан ошондо биз бир топ талаптарды койдук, анткени сүйлөшүп алып. Биринчиден өкмөт отставкага кетиш керек. Президент өзүнүн укуктарын, ыйгарым укуктарын токтотуш керек. Жанагы күнөөлүүлөрдү атайын комиссия түшүп караш керек, ким атканга уруксат берди, ким команда берди деп бир 7 жакын шарт койдук. Данияр Үсөнов айтып калды, биз силерди түшүндүк, азыр биз барып президентке кирип сүйлөшөлү, андан кийин айтабыз, сизге жооп беребиз деп калды. Анан биз чыктык аяктан, чыгып барып элге айтып, биз чогулуп ошо өзүбүздүн иш чараларды көрө баштадык, анткени биз түшүндүк, ошо бийлик алыстанды, бийлик жок. Анткени жер жерлердин баары тең билесиздер, ошо областтар, райондор, ошо элдик бийлик деп ошол оппозиция жакка өтүп кетишти. Анан бир 9-дардан өткөндө, 9-дарды ченинде болжол менен кайра звонок болду. Бизде жооп даяр, кимиңер келесиңер деп. Анан ал жерден дагы ар түрдүү сөздөр болду. Барбаш керек, азыр заложник кылып алып алат, анан атып салышат, анан тигиндей болот, мындай болот деп. Бирок Роза Исаковна экөөбүз кайра бардык. Бул барышты эле эрдик болчу ошондо. Биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу киришти эле бул эрдик болчу. Анткени алардын тагдыры чечилип аткан, мамлекеттин тагдыры чечилип аткан. Анан барганда кимдин Данияр Үсеновдун кабинетине кирдик биз. Ошо жерде экен. Ошо жерде Султалинов туруптур, Данияр Үсенов өзү турган, Элмурза Чачыбалдиев турду, Токтоматов турду и генеральный прокурор турду. Шулар болду.
Жаныш Бакиев жок.
Жок болчу. Ал Темирбеков жок болчу. Жок, ал биз киргенде биринчи жолу киргенде дагы, экинчи жолу киргенде, үчүнчү жолу киргенде дагы бизди ошол өкмөт жагында, андай өкмөт батыш жагында, президент чыгыш жагында болчу. Анан кийин Данияр Үсенов айтты, мен чечим кабыл алдым деди. Анан биз айттык, каякта президент десек, мен президентти билбейм деди. Президент белгисиз жакта чыгып кетти деди.
Ишендиңиздер ошондо?
Биз туруп калдык. Анан кийин бирок мен чечим кабыл алдым, премьер министр катары мен отставкага бердим, мен отставкага берсем бүт өкмөт мүчөлөр отставкага кетет деди. Эми айтма, кана заявление десем, мен заявлениени азыр жазып берем деди. Анан биз отурдук, ал бет маңдайымда отуруп, анан кийин жазып, анан менин колума берди. Анан кийин мен окуп туруп, анан кийин Роза Исаковнага бердим, ал карады. Анан кийин Данияр Үсенов дагы бир нерсени айтты. Мен суранам деди Темир Арынбаевич, бизде азыр могу подвалда биринчи этажда 1,5 000 солдат бар. Мына үйдү кайтарганга чакырганбыз. Биз азыр автобустарды артына алып келдирип койгонбуз. Убакыт берип буларды чыгарып кетиш керек. Азыр мынау жарыялангандан кийин эл дуулдап кирип кетсе кагылыш болуп кетет деп. Эми муну айтып коюш керек да, Даниярды канчалык жамандабасак дагы ошол убакта ушул нерсени айтты. Анан кийин Роза Исаковна айтып калды, анда мен бара берейин, Темир сен ушуларды чыгарып тургула депчи. Анан мен башкы прокурорду айттым, биринчи орун басарыңыз барбы дедим, анан ооба бар, сен ал бийерде, мен чакырам деди. Анан орун басары, биринчи орун басары келди. Мен айттым, азыр мынакей орун басары Даниярга айттым, тиги Жаныш Бакиев менен Темирбековду чакыргыла, анткени бирөө управ делами, бирөө жана 9-чу управлениянын башчысы болчу, аларга иш козгош керек, анткени ошо ак үйдүн астында болуп атпайбы атыштын баары деп. Десем эле Данияр барып анан кайра келди, кайра келди эле айтты, алар жок, жок экен деди.
Ошол эле мезгилде сиздерде укук жок болчу да?
Сиздерде укук жок болчу. Биз жаңы гана алар отставкага кетти, анткени азыр түшүнүп калды да. Мен азыр эмесин айтып берем, ал окуя эмне үчүн болгон. Ошол убакта эле мага чуркап, мен жана жанымда жүргөн балдар чуркап келди, бир кароолчум бар эле, охранник. Ал эшиктин астында турган, ал чыгып келди. Байке эл атака кылып атат, токтотуш керек, анткени жана угуп калган да. Анан кийин эле мен токтоп тургул эле чуркап түштүм, анткени солдаттар чыга элек болчу, эгер эл кирип кеткенде кагылышып ал жерде тим эле кан төгүлүп кетмек да. Анан мен чуркап таңтандап чуркап жүрүп эле элдин астында туруп калдым, ошол жанагы воротанын жанында. Эл дуу дуу болуп келатат деп. Анан айттым, болду, бийлик кулады, өкмөт кетти отставкага, эл бийлик өттү, токтогула десем эле элдер чурулуп калды, токто токто укулады. Анан менин оюм бир гана да солдаттар чыгып кетсин деп. Ошентип сүйлөп атканда эле бирөө кыйкырып жиберди, жок, бул провокация, алабыз депчи. Ушу көз ачып жумганча бир 5 мүнөттүн ичинде ак үйдүн ичине кирип, терезелерди ачып, кагаздар кыйкы баштады. Бирөөсү компьютерди көтөрүп, бирөөсү телевизор көтөрүп, бирөөсү ксерекс көтөрүп, ушунчалык зээним кейиде айттым, токтогула. Анан кийин түшүндүм, буну токтотуш болбойт. Анан кийин деп үстүнө чыгып тиги премьердин кабинетине чейин берди. Мен ойлоп аттым, алар чыга алган жокко депчи. Барсак алар жок, алар кетип калган. Көрсө мындай болуптур да. Биз жана 7:00 саат 7:00 жетиден өткөндө, ошол 7 чамасында кирип катуу айткандан кийин алар чыгып сүйлөшүптүр. 9:00 чейин созгон ошол экен. Кийин бияк болбой калды дептир, ошондо чечим кабыл алышыптыр. Ошол убакта 1-2-3 джип келип жанагы чүй жагынан тарсылдатып атып атканда, элдин баары ошо жака турганда, Бакиевтер түндүк жагынан машина менен жана заборду коюп, анан кийин кетишиптир. Анткени бизге айтып калды да, бир нече машина чыкты деп. Аэропортко барып самолетко отуруп Ошко түшкөндө, бир 9:00 чендерде түшүптүр, ошондо звонить этиптир, биз Ошко келдик, эми сен баягы заявлениңди берип кете бериң деп. Мына ошон үчүн жана андай убакытты алган экен да.
Жана сиз айтып атпайсызбы, биринчи жыл ушуда элдин алдына чыгып арак ичкенди токтоткула, ата мекен коркунучта деп атасыз да. Ата мекен коркунучта деген канчалык ушул тобокелчилик бар эле? Эмнеден корктуңуз ошол кезде сиз?
Мен негизги ошол Үсөнов менен сүйлөшкөндө айттык, снайперди алгыла атканы токтоттула депчи, бирок биз элди жылдырып кетишибиз керек болчу. Мен барып ошол сүйлөшүп элге атсам, жанында балдар топтолуп келип калышты, айтты да азыр биз эл кызуугандуулук алып алды, ушул жака эле келип атат. Бирок ичинде ичкендер да бир эки үчөө ичкендер бар экен депчи. Эми ал ар түрдүү аякта себептерчи, эч ким арак куюп берген жок. Кээ бирөө жана атып атканда күйүтүнө мүмкүн, кээ бирөө жарадар болгондо кандайдыр бир алткандыр да. Анан кийин мен машиненин үстүнө чыктым, КАМАЗ деп элге түшүндүрүп, биз бияка туруп туралы, бекер өлүм болбосун, атын токтоткон деп сурандык биз азыр, ошондо талап койдук. Мындай
бирок токтогон жок ал учурда, уланып атты да, ал учурда уланып аткан,
уланып атты. Анткени атака кайра улам улам эле болуп атты да. Бирок бери жакта дагы баягы тартып алган курал жарак болуп калып, бери жактан да атылып атты да, ак үйдү көздөйчү. Аны да тамбаш керек, анткени андай болгон. Анан кийин машинени жүргүзүп жиберди бирөө, мен жыгылдым ошол жерде, ушу машиненин астында тепселип калмакмын, бирөө мени тартып чыкты. Мен момундайынан жамгыр жааган ошол сууга чалп этип түштүм да. Анан кийин айттым, ай бир жерге турган болбойт экен, жүргүзө жана эстеликти көздөй кылалы, мен ээчирсе мени угам деп эл ээчирди деп, анан жана эстеликтин астына барганыбыз ошол болчу, тиги борбордук аянттагы. Анан ошол жерге барып мен биринчиден сүйлөйүн дедим, бирок үнүм бүтүп калды, анткени бери жакта кыйкырып элди угуш керек. Жанагы эки үч сөз айтканым ошол болчу. Мамлекет коркунучта дегеним кан төгүлдү, кандайдыр бир граждандык тирешүү болуп, кагылыш болуп кетиши мүмкүн болчу да. Мен ошондон чочудум да.
Бирок сиз ушул ызычы башталган кезде бул жерде болгон жоксуз, Москвага учуп кетиптирсиз. Ал жерде эмне максат менен бардыңыз, анан кимдер менен жолугуштуңуз? Буга чейин айтып турсуз, бирок конкреттүү ачыктап атырсыз, кимдер менен жолугуш?
Мен азыр деле ачыктай албайм.
Кандай сүйлөшүү?
Азыр деле ачыктай албайм ушул саясий маселе боюнча.
Бул оппозициялык күчтөрдүн чечими менен бардыңызбы, же өзүңүздөн көтөрүп бардыңызбы?
Жок, мен кетээрде баарын чогултуп, баарын айтып мен баратам, анткени ошол убакта бир эле менде байланыш бар болчу жогорку деңгээлде. Анан кийин 5 апрелде эмне болорун эч ким билген эмес, мындай окуя болуп кетээрин билген эмес. Биз 7 апрелге митингге гана даярданып атканбыз, мөөнөтсүз акция жарыялайбыз деп турганбыз да. Анан бизде бийликти мындай тынчтык жолу менен мажбурлап өкмөттү кетирип, парламенттик шайлоону кайра жаңы жарыялатып, жаңы өкмөт түзүп, анан кийин парламенттик, андан кийин президенттик шайлоого. Башкалар эмне деп айтып бүгүн жөөл деп айтат, мен аларга жооп бере албайм. Бирок менин жеке ошол убактарда бирден бир оппозициянын башында турган адам катары, менин ошо сырттагы ичтеги сүйлөшүүлөрүмдүн негизги багыты ушундай болчу.
Сиз колдоо, каржылык колдоо издеп бардыңызбы?
Жок, каржылык колдоо жок.
Кандай колдоо издеп бардыңыз? Эмне колдоо? Ал башка мамлекет, Кыргызстан эгемен башка.
5 апрелде мен барганда ошол биздеги саясий багыттар кайсыл нукта болуп кетиши мүмкүн, эгер болуп кетсе кандай гуманитардык жардам керек болуп калат, бул жерде медициналык жардамдар, азык түлүк жардамдары да болуп калат. Эми ар жерде бир 3-4 вариант бар болчу биздикичи. 6-сында аяктан учуп, 7-синде эртең менен саат 5:30 учуп келмекмин дагы, кийинип алып эле анан Сокулукка бармакмын, анткени Сокулукта митинг башталмак, анан ошону бери баштап келмекмин.
Тынч эле өткөрүп берет деп ойлоп аткансыздар.
Эки катаалчылык бар, кандуу жолго айланып кеткен. Биринчиден ушул Шерниязовду камайбыз деп барып, кийин Таластагы ок атуулар чыгып кетип, министр колго түшүп калып, берки биринчи вице премьер Жапаров колго түшүп калып, сүйлөшөбүз деген барып, уже эл аяктан бийликти алып койду. Экинчиси эртең менен ошол форумда чогулмак шаарда. Ошол форумдун астына жөнөкөй эле ППСти жанагындай тынчтык митингдерин коюп турган шит менен, газ менен, таяк менен барбай, аскердик курал менен барганда боевой. Алар жана террористтерди кармай турган батальон, спец батальонду жөнөтүп атышпайбы? Анан кийин мына саат эртең мененден баштап бир кайрылыш болбосо, парламентке барып алып туруп, Данияр Үсөнов, мынакей Сариевди борттон алдык, ал айтып атат, Путин менен жолугуптур, тияктан ошонун баарын көргөзмө берип атат деп калптын баарын айтып анан өзгөчө кырдаал киргизебиз деп биз баарын сыгып алдык. Биз ушинтип өстүп дубулдашканда эми анын архивди көтөрүп карасак болот.
Сиз ушул сүйлөшүү
ошонун баары тең калп.
Сиз ушул Москвага каттаган сүйлөшүүлөрдү кандайдыр колдоп алып келдиңизби же жөн эле келдиңизби?
Жок, аякта аларга биринчиден ушул оппозициячыл багыттагы жүргөн адамдардын кандай максаты бар, эртең эмне кылат, кандай жолдорду көрүп атат, ошону сүйлөшүү болчу. Экинчиден ачык эле айтыш керек, эми мүмкүн кандайдыр бир маалыматтык көмөк көрсөтүлмөк.
Негизи ушул 2010-жылкы инкылапка Орусия кийлигишкен деген сөздөрдү сиз ойлоп жүрөсүз да. Сиздин оюңуз кандай, кийлигишти деп айтууга негиз барбы?
Жок, орустар кийлигишкен жок, бирок орус саясатында Бакиевдин саясатына абдан чоң нааразычылык бар болчу.
Азыр көпчүлүк сиздердин ошо катарыңыздарда жүргөндөр деле айтып атышат да, ушул 7-апрелдин эртеси эле саясатчылардын ортосунда жик кеткен, бийлик талаш башталган деп мисалы телефон тыңшоолор сыяктуу бири бириңерге ушулардын ачык жарыяланышы сыяктуулардын баары ошону далилдеп турбайбы?
Бир нерсе бизди бириктирген, бул үй бүлөлүк абдан катуу башкаруу кеткен, билесиздер э. Анан кийин 2009-жылдан кийин Бакиевдин жакындары айтып калган, эми биз 25 жылга келдик деп. Биз кеңешме демократиясы менен жашайбыз, ошол жерге 7 киши кирет кеңешке, эң жогорку кеңешке, анан ошолор чечип турат ким президент болот, ким эмне жумуш кылат депчи. Биз ошого баарын билип туруп ошого каршы чыкканбыз. Бир нерсе бириктирген, а бирок айтканбыз, кийин конституциялык реформаны кылгандан кийин шайлоого барганда ар ким өз өзүбүздүн жолубуз менен кетебиз деп. Бирок бир нерсени эми убакыт өткөндөн кийин мен көп ойлонуп жүрөм. Кээ бир адамдардын ички ойлору мындай алысыраак карап арамдык дагы ойлору бар экен да. Сүйлөшүүлөрдүн чыгып кеткени дагы ошондон да. Бийлик талашуу, бийлик бөлүшүү таңганда эмне болгон? Анткени СДПК айтты, биз башкарабыз деди. Ата мекен айтты, биз башкарабыз деди. Ак Шумкар, биз салымыбыз бар дедик.
Албетте ушул Отунбаеванын убактылуу өкмөттү башкарышы, өткөн президент болушу жагынан абдан чоң иштерди жасаганын эч ким тарыхтамаса керек да. Ошол учурда амбициясы ба, дымагы күчтүү саясатчылардын баардыгы жүрүп, анан ушул кыйын кырдаалда аял кишинин аркасына жашынды деген тууматтар маал-маал менен айтылып калып жүрөт да.
Жок, ал мындай, бул 2008-жылы октябрь айында Төш Булакка барып, мен айылыма барып, ошол жерде Төш Булак декларациясы деп кабыл алганбыз. Ошол жерге Атамбаевдан башкалардын баары барган. Атамбаев ал убакта оппозиция эмес болчу, ал Бакиев менен иштеп, андан кетип оппозицияга кайра бата албай турган убакыт болчу да. Биз ошол Отунбаева, Текебаев, Шерниязов, Бекназаров, Топчубек Тургуналиев бар, ал убакта Ася Сасыкбаева, Жакупова бар, Чотонов бар, Шыкмаматов бар, Каптагаев бар. Төш Булак декларациясы деп кабыл алганбыз. Биринчиден биз келип бийликке келип калсак конституциялык реформаны өткөзөбүз, парламенттик башкаруу системасынын принциптерин киргизебиз. Бул Текебаевдин сунушу болчу, экинчи Каптагаевдин сунушу болчу. Эгерде келип калсак убактылуу бийлик түзүп, анын башына кийин президенттикке барбай турган адамды коебуз, ал ошол өткөн мезгилди шайлоолордун баарын өткөзүп, биринчи парламенттик шайлоону өткөзүп, анан кийин президенттик шайлоону өткөзүп берип туруп, анан бийликти тапшырып кетет. Бир жыл болобу, бир жарым жыл болобу, ошол мөөнөткө деп. Ошол принцип кийин убактылуу өкмөт 7 апрель күнү кечинде саат 11:00 форумда түзгөндө ошол принцип болду. Ошол принцип
деген негизинде демек Отунбаевдан башкаңыздардын баардыгыңыздар президентке барууда маңыздар бар болчу.
Ооба. Текебаевдин дою бар болчу, Атамбаевдин дою бар болчу, Сариевдин дою бар болчу. Жашырып эмне керек?
9 жыл мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөсү, мурдагы премьер министр Темир Сариев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. 2010 10 жылдагы 7 апрель окуясын эскерүү темасындагы маек болду. Биз ушуну менен 5 апрелдеги таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Одо сунушталган кабар баяндарды текст, аудио жана видео түрүндө сайтыбыздан табасыздар. Эгибиз азаттык чекит орг ошондой эле орусча сайт иштеп жатат. Рус чекит азаттык чекит орг деген даректи терсеңиз болот. Социалдык тармактардын баарында барбыз. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюшуңуз мүмкүн. Номерубуз 0550 988 755. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Дилиндек маалымат удача чекит о чекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий өтүшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майфин көзөмүнүн уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык кол.